ናይ ኦሮሞ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦዲፒ ንሓድነት ኢትዮጵያን ቁጠባዊ ረብሓ ህዝባን ክሰርሕ ኢሉ ምክትል ኣቦመንበርን ዋና ማሓዳሪ ክልል ኦሮምያን ኣቶ ለማ መገርሳ መበል 29 ዓመት ምስረታ ኦዲፒ ምክንያት ብምግባር ኣብ ዘስምዖ መደረ ነቲ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ሙክታር ጀማል ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሚሊንየም ኣብ ዝተኻየለ ስነ ስርዓት ኣቶ ለማ መገርሳ እዚ ናይ ሎሚ በዓል ካብቶም ዝሓለፉ 28 ዓመታት ዝተፈለየ እዩ፣ ብዝለዓለ መስዋእቲ ዝተረኽበ ዓወት ስለ ዝኾነ ኢሎም፣ ህዝቢ ናይ ልምዓትን ቁጠባን ተረባሒ ንምግባር ብሓባር ጠጠው ክንብል ኣለና እውን ኢሎም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱ ተናሓናሕቲ ውድባት ንሓድነት ህዝቢ ክሰርሑ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ፓርቶም ንናይቲ ሃገር ሰላምን ሓድነትን ከም ዝሰርሕን ናይቲ ሃገር ብሔርን ብሔረሰባትን ረብሓ ከም ዝሕሉን ተዛሪቦም።
ኦዲፒ ለኦሮሞ ህዝብ የሚታገል ድርጅት ነው። የኦሮሞ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ተነጥሎ የሚታይ ህዝብ አይደለም። የኢትዮጵያ ትልቁ አካል ነው።
ኦዲፒ ንህዝቢ ኦሮሞ ዝቃለስ ውድብ እዩ። ህዝቢ ኦሮሞ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፈልዩ ዝረአ ህዝቢ ኣይኮነን፣ ዛዕበይ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ። ንህዝቢ ኦሮሞ ክንቃለስ ከለና ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምቅላስ ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሃገርና ኢትዮጵያ ሓደ ኮይና ህዝባ ተኸባቢሮም ሓደ ኮይኖም ብሔርን ብሔረሰባትን ማዕሪ ኮይኖም ብሰላም ዝነብሩላ ሓዳስ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ፓርትና ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ንሓደነት ህዝብን ሰላምን ኢትዮጵያ ንኽብራ ዝቃለስ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክረጋግጸልኩም እደሊ።
ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ጸልማት ኮይኑ ናይ ሎሚ ብርሃን ዝረኣየ እዩ ዝበሉ ምኽትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ውድቦም ንህዝቢ ኦሮሞ ጥራይ ከይኮነስ ንመላእ ናይዚ ሃገር ህዝቢ ብሓባር ብሰላምን ብፍቕርን ከገልግል እዩ ኢሎም። ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምምላስን መነባብሮ ንምቕያርን ብዙሕ ስራሕ ይጽበዮም ከም ዘሎን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣድልዎ ንምግልጋልን ንዅሉ ንምስማዕን ቅርብ እየ ኢሎም ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ